Šorīt ugunsgrēkā Rīgā izglābti 9 cilvēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 1. Marta PLK ST 06.30 līdz 2. Marta PLK ST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 47 izsaukumus 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, taiskaitā 2 kūlas ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem. Bet 6 izsaukumi bija maldinājumi, šorīt PLK ST 04.24 ugunsdzēsēji glābējas teicās uz izsaukumu Rīgā, kur 4 stāva mājas 2. Stāva dzīvoklī dega vannas istaba un gaitenes 15.2 platībā, no piedūmotās ēkas tika izglābti 9 un evakuēti 10 cilvēki, PLK ST 06.52 ugunsgrēks tika likvidēts, dzīvoklī, kura notika ugunsnelaime, būmu detektors nebija uzstādīts, Vurda atgādina, visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem būmu detektoriem, turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, būmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laikus evakuēties no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Vakar PLK ST 19.25 Vurds teicās uz izsaukumu Ventspīlī, kur vien stāva dzīvojamajā mājā dega sadzīves mantas 10.2 platībā, pirms vurdierašanās no ēkas bija evakuējies cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. PLK ST 20.34 ugunsgrēks tika likvidēts, PLK ST 16.22 Vurds saņēma izsaukumu uz Baldoni, kur dega 2 stāvu sabiedriskās ēkas jumta pārsegums 15.2 platībā, PLK ST 19.13 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, PLK ST 14.30 tika saņemts izsaukums Ventspīlī, kur 9 stāvu dzīvojamā mājā bija jūtama būmu smaka, ierodoties notikuma vietā. Ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 2. Stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un divāns 10.2 platībā, no ēkas tika evakuēti 20 cilvēki, PLK ST 15.05 ugunsgrēks likvidēts, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 2 kūlas ugunsgrēki, Līgatnes novadā bija degusi pērnā Zāligārda dzelzceļu, bet Ventspils novadā dega kūla vairāk nekā 3,5 hektāru platībā. Vurda atgādina, kūlas dedzināšana ir aizliegta uz sodāma rīcība, aicinām parūpēties par drošību gadījumos, kad atļautās vietās dedzināt ugunskurus gādājiet, lai no jūsu ugunskura dzirkstelēm un liesmām neaizdegtos sausā zālitā tuvumā un neizceltos kūlas ugunsgrēks. Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Gulbenes novadā, kur grāvi lebu bija ielūzusi govs. Aicinām saimniekus parūpēties, lai māju dzīvnieki un mājlopi tiktu uzraudzīti un tiem nebūtu iespēju nokļūt uz aizsalušu ūdens tilpju ledus. Savukārt vakar Rīgā tika saņemta informācija, ka Bieķeņa grāvī lebu ielūzis cilvēks, šoreiz glābšanas darbus nebija jāveic, jo cilvēkam izdevās izkļūt no ūdens paša spēkiem, atgādinām, ka atrasties uz ūdens tilpju ledus ir bīstami.